habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo axada oo bisha febraayona ay tahay 8-20 sannadka 2016-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 19-22 taleefanada gacanta iyo bogga v o a somali.com. idaacadda habeennimona waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah sahra cabdi axmed iyo haaruun macruuf.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a qaraxyo waaweyn oo galabta ka dhacay magaalada baydhabo iyo dad badan oo laga cabsi qabo inay ku dhinteen.
qaraxa muqaahada noociisu wuxuu ahaa hal qof oo isoo miidaamiyey oo qarax uu ku xirnaa ayaa meesha muqaahada ayuu galay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
darmaanaha waraabaha digliyo loo dayacay haadda dameeraha la bari siinayo iyo diintan xamar qaayi daayinow maxaa xigi adduun dabadii weeyaan.
waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan warbixin ku saabsan shirka madaxda igaad ee magaalada jabuuti iyo weliba barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha, balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorkaroona. laba qarax oo waaweyn ayaa la sheegay inay galabta ka dhaceen magaalada baydhabo ee caasimadda maamul goboleedka koonfur galbeed. warar hordhac oo aanu helnay ayaa sheegaya in labada qarax uu mid ahaa baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, halka kan kalena uu ahaa sida la sheegay qof ismiidaamiyey oo isku qarxiyay maqaayadda Badar ee bartamaha magaalada baydhabo. warar aanu ka helnay shaqaalaha ambalaasyada ayaa sheegaya in ugu yaraan 18 qof ay dhinteen iyadoo dad badan oo kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyadan. wixii warar ee ku saabsan arintaasna goor dhow ayaad maqli doontaan.
wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa iyaguna waxa ay sheegayaan in dagaal saacada qaatay oo dhimashiyo dhaawacba sababay uu saaka halkaasi ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa Al-Shabaab deegaan ku dhow tuulada Biyacadde ee degmada Mahadaay ee hoostagta gobolkaasi. sida uu v o eda u xaqiijiyey ama ay u sheegeen dadka deegaanka ku sugan dagaalka ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo 2 ka mid a dhinacyadii dagaalamayay iyo 4 kale oo ay dhaawacyo soo gaareen. dagaalkan ayaa yimid kadib markii ciidamada dowladda ay howlgal ugu dhaqaaqeen deegaan uu iskahorimaadku ka dhacay. saraakiisha ka tirsan ciidamada dowladda ayaa warfidiyeenada u sheegay in deegaankaasi lagu dagaalamay ay ciidamada dowladda haatan gacanta ku hayaan.
iyadoo dad badan oo reer siriya ay ku jiraan deganaansho ka dhashay xabad joojintii la gaaray ayaa haddana wararka qaarkood ay sheegayaan in meelaha qaarkood ay ka socoto duqeymo oo dhinaca cirka. hay-adda xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegaysa in ugu yaraan 6 tuulo loo geystay duqeymo xagga cirka ah. kooxdan ayaa hadalkeeda sii raacisa inaan weli la aqoonsan diyaaradaha dagaal ee duqeyntan geystay iyo weliba in duqeymuhu ay ka dhaceen goobihii ay ka dhaqan gashay xabad joojinta iyo in kale. heshiiska xabad joojinta ayaanay ku jirin goobaha ay ku sugan yihiin kooxaha ISIS ama Daacish iyo jabhada Al Nusra.
kooxaha u ololeeya isbeddel doonka ayaa u muuqday in ay guul weyn ka gaareen doorashada ka dhacday dalka Iran. inkastoo weli ay socoto tirinta codadka, waxaana la filayaa in natiijada codbixinta ee ugu dambeysa lagu dhawaaqo maalinta berriya. natiijooyin horudhaca oo la helaya ayaa waxa ay muujinayaan in natiijo wanaagsan ay gaareen kooxaha isbeddel doonka ah iyo kuwa qunyar socodka ah ee u janjeera dhinaca danaha reer galbeedka. madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxaani iyo madaxweynihii hore ee dalkaasi Akbar Hashemi ayaa ka mid ah dadka ugu horreeya ee tartanka golaha sare ee waxgaradka. golahan oo ay ka mid ahaayeen saameyn islamarkaasina dusha ay kala socdaan howlaha shaqo ee hogaamiyaasha sarsare ee dalka Iran sida Ayatullahi Cali Khamenein hogaamiyaha sare ayaa iska leh kelmadda ugu dambeysa ee siyaasadda waddankaasi.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington. sidii aad warkaba ku maqlayseen, waxaa magaalada baydhabo galabta ka dhacay qaraxyo waaweyn oo la sheegay inay galaafteen nolosha dad aad u fara badan. shaqaalaha gurmeedka ayaa idaacadda v o a u sheegay in ugu yaraan haatan la xaqiijiyey dhimashada 18 qof, 19 kalena ay ku dhaawacmeen. sahre cabdi axmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada baydhabo goor dhaweyd kula xidhiidhay mid ka mid a shaqaalaha gurmeedka oo codsaday inaan magiciisa la sheegin.
tirada dadka aan qaadnay laba goobood ayaa qarax uu ka dhacay. Goobta koowaad muqaayad beder la yiraahdo waaye, waxaan ka qaadnay saddex ambalaas baan ahayn. Markii koowaad waxaan qaadnay saddex sagaal qof ayaan geenay oo dhaawacma garatay.
Marka sagaalka qof ee maqaayadda aad ka qaadeen beder, ma waxaa jiray dad meedad oo meesha aad ka qaadeen ama aad uga tagteen?
Dad meedad ayaa meesha uga tagnay oo macnaha gudaha muqaayadda waxaan uga tagnay afar qof iyo saddex qof oo banaanka la soo bixiyay. Toddoba qof ayaa ka tagnay meeda, inta dhaawac ayaan geynay isbitaalka gobolka Baay.
Waa gartay. Marka maqaayadda beder dadka badi wax ku noqday ee toddobada qof ee dhimashadaad ka tagteen iyo sagaalka dhaawac qaadeen, dhammaantoodba ma dad rayida ahaayeen mise ciidamo iyo mas-uuliyiin kale ku jiray?
Wax mas-uuliyiin oo ku jira ma laha. Dhammaantooda dadka rayidka oo ganacsatada magaalada Baydhabo iyo dadka muqaayaasha shaaha usoo fadhiistay galabtii ayay ahaayeen. Hal qof oo ciidan uu ku jira ma laha inta aan qaadnay dadka.
Waa tahay. Bal qaraxa noociisa iga waran, muxuu ahaa qaraxa meesha ka dhacay maqaayadda?
Qaraxa muqaayadda noociisa wuxuu ahaa hal qof oo isoo miidaamiyey oo qarax uu ku xirnaa ayaa meesha muqaayadda ayuu galay. Qaraxa qofu ayuu ahaa qofkaasa isa qarxiyey, ma garatay midda muqaayadda.
Waa gartay.
Marka khasaare intaas uu geystay
waayahay. Marka waxaad iga warantaa ma qof keligiis ismiidaamiyu ahaa mise rasaasaa ka dhacday meesha mise baabuur kale iyo qarax iyo waxyaabo kale jiray? Qaraxa khasaaraha hore u soco
muqaayadda qaraxa uu ka dhacay qofku markuu isqarxiyey qaraxa oo dadka ay ku dhammaadeen, ciidan dowladda ayaa meesha soo gaaray. Marka ciidanka dowladdana jidadka ay xireen moogiya xabadahaas dadka lagu kala celinaya moogiya xabado kale oo meesha ka dhacay ma laheen. Xabada qaraxa labaadna wuxuu ka dhacay dahabshiil meesha dahabshiil la yiraahdo horteeda ayaa gaaray qarax oo buuxay asaga meesha inuu yaalan. Qaraxa labaadna meesha ka dhacay ma garad.
Shirkadda dahabshiil qaraxa horteeda ka dhacay marka yaa wax ku noqday asna?
kaasna waxaa dad wax ku noqday ayagana mid waxaa meesha aan ku arkay sideed meel ayaa meesha yaalay dhaawaxa. Waxaan ka qaadnay saddexda ambalaas oo nan afar qof ayaan geynay isagana ma garad.
Marka waa tiro 12 qof oo dhaawacyay iyo 8 kaloo dhimasho ah.
Mar labaad ayaan kusoo laabanay, haddana waxaan kasoo qaadnay macnaha 2 qof oo meyda iyo 3 qof oo kala dhaawaca ma garad. Intaas tiro ayaa khasaare ay ku gaareen dhammaan dadka meesha joogay galab ay ahayd. Dadkii casiri iyo dadka ganacsatada magaalada gudaha ee ganacsiga watay ayaa wax ku gaaray. Hal qof oo rayd oo inta kulli oo soo qaaday rayda ahaayeen, hal qof oo ciidan ma soo qaadeen. Inta dhammaan meesha wax dadku wax ku gaaray waa ciidan, waa rayd u ahay ma garad.
Maxaa rayidkan loo beegsado ay galabsadeen? Macnaha maxaa meesha lagu tuhmay?
Wallaahi taas ma sheegi kara Zahrooy. Aniga macnaha gaari qaraxay ayaa meesha lasoo dhigay, meesha kalena muqaayadda macnaha dadka rayidka u badnaa. Marka wax oo hadda meesha wax ku gaaray raydka u badna dad mas-uuliin oo hadda meesha ku joogay mise wax ku gaaray ma laheen. Marka taas amar Ilaahay ku dhacan waxaana marka dad masiibo waaye. Marka siday wax u dhacan hadda saas waaye ma garad.
Waayahay jawga guud ee hadda bal iga waran Baydhabo kadib markaad dhaawacyada qaadeen iyo xaalka siduu isu bedelay qaraxyada
kadib? Wuxuu isu bedelay muryo ayaa magaalada macnaha dadkii way ka kala carareen. Baqaar dhammaanada dukaamada kulli waa la xiray. Marka ciidanka dowladda iyo macnaha ayaa meel kastaba taagan. Ambalaasadaas dhaawacyada waxa lagu daldalaya muwe shacuurta isbitaalka dadweynaha kulligooda isbitaalka imaadeen dadkii magaalada. Nin kastaba macnaha qofkiisa hadduu wax soo gaaray iyo haddii kale ay fiirna magaalada isbitaalka magaalada dhammaantooda imaadeen shacabka magaalada ma garad.
Waa gartay. Bal waxaad iga warantaa marka qaraxyadan cidda geysata ma la aqoonsado ilaa iyo hadda, maadaama inkastood aduu ka mid tahay qolyaha gurmadka degdega? Haddana bal haddaan ku weydiiyo, wax un la sheegaya qofkan qaraxa geystay iyo sida uu xaalkiisa ahaa?
Wax hadda la sheegay oo qolo ay sheegatay ma laha. Marka qaraxa waa dhacay, marka hadda ka bacdi cidaacadaha iyo dadka wixii dibkaas geystay ay sheegan doonaan moogi, laakiin hadda ma sheegi karo qof oo sheegtay macnaha qof hadda lagu tuhmaayana ma laha. Taas ciidamada ammaanka ayaa la weydiinayaa.
Waayahay. Qaraxa baabuurka ka sokow qofka isku miidaamiyey maqaayadda beder ee bal dahabshiil agteeda goobta ka agdhowey ganacsiga baabuurka qarxay isaga, ma dadaa ku dhex jiro waday mise keligiisa meel inta la dhigay rumuud lagu qarxiyey?
Dadka goob joogayaasha meesha jooga nin ka mid a markaan weydiiyey wuxuu dhahay gaariga qofba ma saarneen. Aniga meeshaan shahan ka cabaya markaan jiirada aan galay ka bacay ayuu qarxu dhacay. Marka ramuud ayaa loo malaynaya u dhahay ma garad.
Dadkii magaalada marka inkastood ii sheegtay in goobihii ganacsiga guud ahaan la xiray, mas-uuliyiinta iyo sida argagaxa arrinkan looga muujiyey qaraxyadan isdaba jooga ah, bal maxaad kaloo intaas ku dari kartaa?
wax kale aan ku dari kala ma laha. Mas-uuliyiinta gobolka iyo mas-uuliyiinta degmada iyo saraakiisha dowladda kulligood isbitaalka waa imaadeen. Dhaawacyada iyo gurmadka meel ay ku jireen hoosha. Marka hadda wax ay sheegeenna ma laha. Marka dhibaatada dagaaladaas ee dhacday moogiya hadda gurmadkaas ayaa lagu jiraa moogiya hadda wax kala faahfaahin oo hadda la sheegi kara ma laha marka inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun aan dhihi karaa
waa garta walaal maadaama aad ka mid tahay dadka ee gargaarka dadka u fidanaya isbitaalada iyo maaragta goobaha dadkan dhaawaca la geenayo awood ma u leeyihiin inay daaweeyaan dad intaas leego dhibaato ay soo gaartay mase waa gabowsi xaaladaha caafimaad ee ama dhakhaatiirta ama dawooyinka baydhabo
taqaatiirta isbitaalka gobolka taqaatiirta saddex taqaatiir ayaa ku shaqaynaysa marka hay-adda ICRC ayaa macnaha siinaysa sablight iyo waxaas marka sablight waa yaala taqaatiirna saddex ayaa noo joogta marka shaqaale badan oo gurmadka ayaa isbitaalka jooga marka hadda hoosha gurmadka wax badan ayaa la wadaa inkastoo isbitaalka bangiga dhiigga macnaha bangiga dhiigga diyaar aan ahayn aan layaalin macnaha howlo badan wixii laga qaban kara dadkaasi macnaha isbitaalka waa qabanayaa hooshiisa waa wadaa isbitaalka ma garad
kaasi waxa uu ahaa mid ka mida shaqaalaha gurmadka ee magaalada baydhabo khadka telefoonka wuxuu ugu warramayey saare cabdiaxmed haatanna haddii aynu si toosa u aadno magaalada baydhabo waxaa khadka telefoonka ku jira wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh mukhtaar hadday aad imaqlayso bal marka hore aynu ku horayno qaraxa iyo xilliga uu dhacay iyo meelaha uu ka dhacay
arun aada baad u mahadsan tahay qaraxyada waxay ahaayeen laba qarax waxayna dhaceen gelinkii dambe ee maanta ayay ka dhaceen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay qarax ayaa ka dhacay agaarka shirkadda dahabshiil wuxuuna qaraxaasi ahaa gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa waxaana lagu qarxiyey goob dadku ay iskugu yimaadaan ama dad aada u fara badan ay xilligii galbihii ay fariistaan ayaa lagu qarxiyey gaari in halkaasi lasoo dhigay sidoo kale qaraxa kale wuxuu ahaa nin walxaha qarxa isku soo xiray ayaa isaguna wuxuu isku qarxiyey maqaayad aada ciriiri u ah ama xilliga galbihii dadka ay usoo shaax doontaan amaba isugu yimaadaan waxaana labada qarax ay geysteen khasaaro weyn oo kasoo gaaray dad fara badan oo shacab ahaa oo goobta qaraxa uu ka dhacay ku sugnaa
waa gartay marka ilaa haatan inta aan hubno dhimashada waa imisa
ilaa iyo hadda inta la ogyahay dhimashada cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo waxaa la gaarsiiyey 14 ruux oo meyd ah iyo 72 ruux in ka badan oo dhaawacyo ah sidoo kale cisbitaal oo ciidamada amisom ay iska leeyihiin waxaa la gaarsiiyey laba ruux oo meyd ah waxaana sidoo kale la gaarsiiyey tiro aada u fara badan iyagana oo dhaawacyo ah waxaa ku jira dhaawacyada cisbitaalka amisom la gaarsiiyey askar ciidamada maamulka koonfur galbeed ka tirsan gaar ahaan askartaasi waxaa ka mid ah ayaa la yidhi qaar ka mid a ilaalada madaxtooyada sidoo kale cisbitaal kale oo isaguna baayhow la yidhaahdo waxaa la gaarsiiyey tiro 3 ruux oo dhimasho ah marka tirada dhimashada waxaad moodaa in ay ku dhowdahay 20 ruux labada qarax maanta ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa wararka qaar ay sheegayaan in mas-uuliyiin maamulka koonfur galbeed ka tirsan ay ku jiraan ilaa iyo hadda laakiin maamulka koonfur galbeed arrintaasi kama aysan hadlin mana u xaqiijin idaacadda v o eda arrintaasi xaaladda magaalada baydhabo ayaa caawa aada u kacsan haaruun waxaana mas-uuliyiinta ama saraakiisha ciidamada ay magaalada kusoo rogeen bandow iyadoo ilaa iyo haddana la maqlayo dhawaqa rasaas ciidamada ay ridayaan ciidamada ayaana isku dayayay inay xaqiijiyaan amniga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo qaraxyo ay ka dhaceen gelinkii dambe maanta kuwaasi oo khasaaro fara badan geystay
waa gartay catoos waxaad ii sheegtaa marka qaraxu markuu dhacay kadib bal meelihii ay qaraxyadu ka dhaceen dadku waxay kaaga sheegeen jawiga bal wax yar u sawir dhegeystayaasha
meelaha qaraxyadu ay ka dhaceen iyadoo dadku ay fadhiyeen islamarkaana ay iska casriyeynayeen ayaa mar un waxaa la maqlay qarax qarax markii la maqlay wuxuu ahaa gaari walxaha qarax laga soo buuxiyey agaarka dahabshiil ku qarxay dadkii way argagaxeen markii ay argagaxeen inta badan dadka ayaa waxay u carareen xaafadihii u carareen oo dad xitaa waxaa ku jiray oo dhaawacyo ahaa oo ilaa iyo haddartan xitaa goobaha caafimaadka aan tegin sidoo kale markii jawigu sidaasi uu noqday ayaa haddana agaarka bartamaha magaalada halka afaridoodka lagu magacaabo maqaayad ku taalay oo aada ay dadka iyagoo isugu yimaadeen daqiiqado kadib waxaa ka dhacay qarax kale ayaa ka dhacay oo nin walxaha qaraxa isku soo rakibay ayaa isaguna halkaasi isku qarxiyey marka jawiga ayaa si aada isku bedelay waxaa hakad galay socodka dadka iyo gaadiidka sidoo kale iyo ganacsiga magaaladana waxaad moodaa haatan inuusan ka jirin socodka ganacsiga iyo shacabkaba.
Waagad, haatan waa 7:15 waqtiga Baydhabo iyo Muqdishoba. Laakiin Baydhabo, haddii aynu sheekadeeda sii wadno, bal waxaad ii sheegtaa ciidamadu rasaas ay ridayaan, makoor bay u ridayaan, ma digniin iyo taxadar bay ka tahay, mise howlgallo kale iyo dabley kale oo meelo ku jiro laga cabsanaya ayaa jirta?
Ciidamada ayaa waxay rasaasta u ridayaan digniin ay siinayaan, waxaana dadka ciidamada inta badan ay ku amrayeen inay guryahooda ay galaan. Ciidamada waxay isku dayayaan in uusan dhicin qarax kale oo dad shacaba ay wax kasoo gaaraan. Marka waxay isku dayayeen inay xakameeyaan socodka dadka si uusan khasaare kale ama qarax kale uusan uga dhicin gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Sidoo kale ciidamada ayaa iyagu waxay wadaan baaritaano ku aadan cidda ka dambeysa qaraxyada ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, inkastoo ilaa hadda aysan jirin cid sheegatay qaraxyadaasi.
Aad baad u mahadsantahay Mukhtaar Maxamed Catoosh, ayuu ahaa wariyaha iyaga magaalada Baydhabo oo si toosa ugu jiray khadka telefoonka ee magaalada Baydhabo. Sidaad maqlayseenna, wuxuu noo sheegay laba qarax oo culus oo galabta ka dhacay magaaladaasi Baydhabo. ugu yaraan dadka ilaa haatan la xaqiijiyay dhimashadooda waa 19 qof iyo 19 kale oo dhaawaca oo la kala geeyay cisbitaalada magaalada. Qaraxyadan waxay laba maalmood ka dambeeyey laba qarax oo kale iyaguna ka dhacay magaalada Muqdisho. 25 qof ayaa ku dhimatay. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay. Halkaad nagala socotaan waa Voice of America Washington.
wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaa wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda. Madaxweynaha Soomaaliya iyo qaar ka mid a madaxda ay ciidamadoodu joogaan Soomaaliya ayaa maanta waxa ay shir ku yeesheen magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti, iyagoo ka hadlaya dardargelinta howlgalka AMISOM iyo la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa magaalada Jabuuti nooga soo diray wariyaha v o eda, waxaa soo jeedinaya warbixintaasi Haaruun Macruufse.
madaxda ka qayb galaysa shirkan ayaa sheegay in loo baahan yahay in tallaabo adag oo militari laga qaado ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shirkaasi ka hadlay goor dhaweyd ayaa sheegay in xilligan ay socdaan howlgallo militari oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab.
We consider the upcoming AMISOM SNA joint military operation to be a decisive and end.
waxa uu yidhi, waxaan u tixgelinaynaa howlgalka socda ee wadajirka ah ee soo socda ee AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya inuu noqdo mid xaaladda soo afjara, jawigana bedela. xilligan aan ka hadlayno, ayuu yidhi, Jabuuti AMISOM iyo ciidamada qaranka Soomaaliya waxay howlgallo ka wadaan dhinacyo badan oo Soomaaliya ah, iyagoo bartilmaameedsanaya meelaha ay ku xoogan yihiin ururka Al-Shabaab, sida meelaha ay dadka ka qortaan kuna tababartaan iyo meelaha tasiilaadku u maro. waxaana ka warqabaa, ayuu yidhi, saako kale ugu yaraan 3 meelood oo kala duwan inay ciidamadu ku dhaqaaqeen. waxa uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya in kooxahan oo laga guuleysta waa Al-Shabaab inay muhiim u tahay islamarkaana ay ku wada jirto danta wadamada gobolka. waxa uu sheegay in haddii dowladda iyo AMISOM aysan dib ula wareegin dardarta dagaalka, ururka Al-Shabaab inay sii wadayaan inay carqalad ku noqdaan dhammaystirka hanaanka siyaasadeed. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay inay tahay in la bartilmaameedsado deegaanada isku xira Muqdisho ilaa Balidoogle, Leego iyo Buur Xakaba iyo Baydhabo iyo galbeedka webiga Shabeelle, oo uu sheegay inay muhiim yihiin isu socodka gobollada Banaadir, Hiiraan, Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose. waxa uu soo jeediyey qodobo dhowr ah oo uu sheegay inay lagama maarmaan yihiin in lagu dhaqaaqo.
We need to establish a transitional command and control and communication facility whereby AMISOM first commander.
waxa uu yidhi, waxaan u baahannahay inaan dhisno xarun dhexe oo taliso ku meel gaara oo kulmisa taliyaasha AMISOM, taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliya iyo xafiiska qaramada midoobe ee taageera AMISOM. halkaasi uu yidhi waxaa loo baahan yahay inay ka wada maamulaan kana qorsheeyaan howlgallada iyo iskudubaridka saadka ee howlgallada militari. taasi waxay sahlaysaa, ayuu yidhi, inay si dhow u wada shaqeeyaan AMISOM iyo ciidamada qaranka Soomaaliya, hadafkoodana ay gaadhaan. waxa uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya in loo baahan yahay in degdegu u bilowdo howlgalka militari ee ka dhanka ururka Al-Shabaab.
The Gulwada plan, a realistic and vital plan formulated for SNA and AMISOM joint operation approved by the federal.
Waxa uu yiri qorshaha Gulwada waa mid caqli gal ah oo muhiim ah oo loo dejiyay howlgalka wadajirka ee ka dhexeeya AMISOM iyo SNA ayna ansixisay dowladda Soomaaliya bishii Maars ee sanadkii hore, isla markaana ay taageereen golaha amniga ee qaramada midoobay waa in la wada taageera. Ugu dambeyn waxa uu sheegay in loo baahan yahay in haatan wixii ka dambeeyay diirada la saaro dhismaha ciidamada Soomaaliya, waxaana uu sheegay in sanadka dambe ay 10 sano u buuxsamayso joogitaanka howlgalka AMISOM ee Soomaaliya.
After 10 years, we are very much hopeful that AMISOM will be in a position to hand over the security to Somalia gradually.
Waxa weeri 10 sano kadib waxaad aad uga rajo qabaa in AMISOM ay joogi doonto heer ay si marxaladaysan ay amniga ugu wareejiso Soomaaliya. Sidaasi darteed ayuu yiri, waxaan soo jeedinayaa in labada sano ee haray ee 2016 iyo 2017 xoogga la saaro guusha hanaanka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo dhismaha ciidamo qaran oo Soomaaliya oo amniga la wareega. Waxaa iyaguna shirkaasi ka hadlay madaxweynayaasha Kenya iyo Jabuuti iyo madax kale. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo shirkaasi ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in AMISOM ay ciidamo u dirto gobolka Gedo. Waxa uu sheegay madaxweynaha Kenya in AMISOM ay caqabad ku noqotay inay meelo khaas ah ku nagaadaan, taasina ay xayirtay ayuu yiri dhaqdhaqaaqii lagu baxsan lahaa ururka Al-Shabaab. Waxa kale oo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu sheegay in AMISOM ay awooddeedii hoos u dhigtay iyadoo aan haysan, ayuu yiri, awoodda dhinaca hawada iyo badda. Waxa uu sheegay in caqabadaha kale ee jira ay ka mid yihiin dhinaca dhaqaalaha kadib markii dhowaan midooda Yurub ay dhimeen 20% kharashaadkii ku baxayay AMISOM.
Waaga gurbixintaasi waxa ay noo soo jeedinaya Haaruun Macruuf, halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington. Haatana dhageystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha. Waa kan Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeystayaasha qaayaha lahow, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa baraha bulshada ay ku xiriirto sida Facebook, Twitter, Instagram iyo goobaha kale oo bulshadu ay u isticmaasho siyaabo kala gadisan haddii ay ahaan lahayd faa'iidooyin iyo iskaashi waxbarasho iyo waxyaabo kale oo la halmaala. Ayaa dhinaca kale waxaa jira dad iyaguna u adeegsada dhinaca baahinta wararka iyo kala warqaadashada bulshada inteeda kale. Haddaba taa inkastoo ay jirto, ayaa waxaa daba socda waxyaabo aan wanaagsanayn oo dadka qaar ay u arkaan inaanay habboonayn in goobahaasi lala yimaado. Maxaa faa'iido ama khasaaraha ay leeyihiin barahaasi? Barnaamijkayanu ku qaadaa dhigi doonaa waxaa nagala qayb qaadanaya Aadan Makiina oo PhD ka diyaarinaya cilmiga Public Policy and Administration ee jaamacadda Walden University magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dalka Mareykanka. Aadan Makiina sidoo kale waa tifatiraha degalka wararka Wardeer News isagoo jooga dalka Kenya. Ayaan khadka telefoonka kula xiriiray oo aan weydiiyey bal mar kore inuu sharaxaad inaga siiyo waxyaaba uu kala socda ilaa iyo hadda waxa loo aasaasay goobahan ay bulshadu ku warqaadato. Waxaanu ku warceliyey
Facebook, WhatsApp, Twitter iyo kuwan kale ee faraha badan ee maalin walba soo isbaxaya waxaa loogu talagalay in bulshada ay ku kulmaan, u sheekaystaan, isweydaarsadaan wixii qiimo iyo qaayo u leh noloshooda iyo caalamka guud. Waxaa laga wada sheekaysan karaa wax ku saabsan arrimaha qoyska, caruurta, dagaalada adduunka ka aloosan, dhirta iyo daaqa, iyo wixii dhib oo degdeg ah oo markaas soo baxa si looga hortago. Hase yeeshee, dad badan baa waxay u isticmaalaan si xun. Waxaa ka mid ah qoqobid iyo kala qaybin, qadyaalad iyo diimo oo nin walba uu la soo baxay fikir gooni ah, taasoo dhalinayso iska horimaad, dagaal, bowdo, isnacayd iyo waxyaabo kale.
Waa tahay. Waxaa jira sidoo kale dhibaatooyin faa'iidooyin uu leeyahay, inkastoo hadda aad ka shanqarisay dhibaatooyinka iyo faa'iidooyinka intuba, laakiin waan usoo laaban doonaa iyagoo faahfaahsan. Si gaar ahaaneed marka aan diiradda u saarno, maxay yihiin faa'iidada ay bulshada barahan u leeyihiin?
Bulshada waxaa ka mid ah masalan qof lumay oo la raadiyey oo la helay, canug la waayey oo dadkii ay isugu tageen, qof aanan waxba aysan isku ahaan canugaasi oo soo geliya baraha in canugii meel hebel lagu arkay amaba la helay oo gacanta lagu hayo, in ma aragtay qof cudur tabanaya ama sheeganaya oo qof kale oo aysan war iska haynin uu u sheego uu yiraahdo cudurka ku hayo dawadiisa waa waxaas way badan yihiin.
Waa tahay
waxaa kaloo jira maaragtay xaalufin badan oo dhulalka qaarkiisa ka socdo sida dhulka Soomaalida oo dad shisheeye ha noqdaan dad Soomaali oo aan dana ka lahayn keliya doonaya inay eegaan jeebkooda oo buuxsama in dhulkii ay u soo adeegsadaan dad shisheeye ah ama Soomaalida dhexdeeda dhulkiina la xaalufiyo oo marka abaar baahsan ay ka dhacdo dhow. Waxaa kaloo jira faa'iidada ku jirta waxaa ka mid ah waxaa la ogaaday hadda ardada sida Facebook isticmaalaya ee wada xidhiidha fasalladii maanta ay ka soo shaqeeyeen ama su-aaladii loo soo diray waxa ay yiraahdaan homework ardada wada xidhiidha inay ka tayabadan yihiin kuwa aan wada xidhiirin oo maaragtay imtixaanaadka iga gudbaan. Jaamacadaha qaarkood way aad bay ugu horumareen xagga xayeysiinta soo jiidashada arda badan, xitaa jaamacadaha qaarkood waa lagu baraya Facebooka. Marka faa'iido badan bay leedahay.
Waa tahay aadan marka khadka telefoonka dhinaciisa ayaan jaleecaya dhegeyste ayaan jeclahay inaan kuusoo gudbiyo. Dhegeyste ku soo dhowow barnaamijka, magacaaga iyo deegaankaad joogtay su-aasha aad qabtid.
Waay magacayga waa Cabdullaahi Maxamed Xuseen oo jooga magaalada Hargeysa. Su-aashaan weydiinay waxa weeye barahan lagu xiiro waxa ay keenaan faa'iido darro maxaa sababa su-aashada kale labaad aan weydiinayna dadka badan ee baraha ku xidhan hadda jeer haddii ay noqoto married ama ay meelaha ku ballamaana filed ba ku dambeeyo aakhirka way guuldareystaan su-aale inay yeenaan baa ka wada sheekaysan ee baraha kadibna hadda jeer way ku filgaroobaan oo halkaas ayay been ayaguna maxaa sababa waa intaa walaal.
Aad iyo aad waxa weeye haddii 100 baabuur ama 10 baabuur ay wadada marayaan hal baabuur ayaa ishaada qabanaysa, haddii 10 gabdhood ay wada marayaan hal gabadh ayaa maskaxdaada ama aragtidaada qabanaysa. Marka ninkii dhalinyarada ahaa wuxuu iska dhaadhacshay sida keliya uu gabadh ku heli karo uu hanto la noolaado inay tahay inuu baraha ku jiro habeen. Kuwaas waa kuwa aniga aan u baxshay derbi jiif ama iskoris oo aan dan kale lahayn har iyo habeenna dhextaagan Facebooka ama meelaha kale wax kale oo aragtidiisa u muuqatana ma jirto, aan ka ahayn keliya in uu raadiyo hadafkii uu lahaa kaasoo ah gabadh uu jecel yahay. Ugu dambeyntii ama wuu guuleysanayaa ama wuu ku dhacayaa meel cidlo ah. Waxaad arkaysaa Soomaalida maanta dhaqan kale inay qaadatay, adduunkii bay u kala yaaceen, Sweden baa la joogaa, Yurub oo dhan baa la joogaa, Maraykanka, Canada, nin walbo fikrad gooni ah ayuu la imaan doonaa hadhowta dambe. Kuwii dalka sii jooga markaa ka waran waxay ku dayanayaan kuwan dibadaha ka imaaday. Ninka dhalinyarada ah ee gabadha raadinaya waxaa la haboon inuu maskaxdiisa bedelo oo uu raadiyo hab kale oo uu nolol macaan ugu noolan lahaa ama uu u raadsan lahaa gabadh qalanjo ah oo u qalanta.
Waa tahay haddaan su-aal raacsado, Soomaali badan baa isticmaasha barahan bulshada ku kulanto Facebook, Twitter iyo waxyaabaha la midka ahi, waxayna ka mid yihiin sidoo kale bulshada caalamka qeybaheeda kala gedisan oo isticmaasha. Ma kula tahay qaab wanaagsan oo ay Soomaalidu uga faa'iidaysan karayso adeegyadaasi inay jiraan?
Way jiraan shirkado ayaa laga dhex sameyn karaa wax yaroo cadad oo lacaga ayuu Facebook ka qaadayaa, xayeysiin kartaa dad badan baa ku raacaya, alaabtii aada iibinaysay baad ku gadi kartaa. Muxuu ahaa hay-ado samafal ah unions associations oo wax macquul ah ku salaysan wanaag mar kasta waa in laga fogaado xumaanta. Marka annagu Soomaali haddaan nahay, sheekadeennu waxay noqotay un inaan ka sheekaysano siyaasadda waddanka marka ka aloosan gobol gobolaysi, qabyaalad, chilib chilib, laflaf, waa la kala tegay, aada baa loo kala fogaaday. Dadkan wax bartay ee professionalska cilmiyahanka ah inay la imaadaan mabaadi laysugu keeni karo Soomaalida oo ay uga faa'iidaysan karaan xag dhaqaale, xag bulsho iyo xag siyaasadda.
Aad iyo aad. Dad badan ayaa jira oo si khaldan u adeegsada Facebook ama Twitter ama goobahan kale ee dadku ay ku kulmaan, qaarkood aqoondarri haw geyso inay sidaas sameeyaan kuwa kalena ula kacba. Dadka noocaasi maxaa la qumisay bulshada inteeda kalen aysan khadaadka noocaasi ku dhicin oo lagu fasahadinina?
Aniga shakhsiyan aadan ahaan waxaan leeyahay saaxiibo badan oo Facebook. Haddii aan ka dareemo qof xumaan wata ama soo geliya xumaan, barta aniga aan ku loolamo waxaan sameeyaa waan ka tiraa. Intaasaa ku filan. Qofkii wuxuu soo gelinayaa wax fawaaxish ah, wax ceeb ah, wax aana dhaqankeena ahayn, wax laga xishoodo, laga yaryaqsoodo. Marka qofkaasi oo kale inaad la saaxiibta maha, waa inaad iska celisaa oo aad iska tirtaa.
Waa tahay. Dhegeystahan ayaan jeclaa inaan kuusoo gudbiyo.
Magacaygu waa Cabdulaahi, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan weydiinayaa aqoonyahanka aaladan Facebook ama barta bulshada ku xiriirta. Waxa oran karaa qabnigan waxay soo siyaadiyeen khasaarooyin fara badan iyo dhibaato iyo in si qaldan loo isticmaalo. Ayadoo ognaa in dalka marka laga fiirina faa'iido leeda, haddana faa'iidi ma loo qarki karaa inay ka fogbadatay in wixii si xun loo maamulo loo isticmaalo.
Runtii hadda ma hayo cilmi baarid oo ma aragtay sheegaysa dhanka ugu badan yahay isticmaalka Facebook xumaanta iyo wanaaga. Hase yeeshee qoladii furtay ama bilowday Facebook shaqadooda ma aha iyaga inay xumaan iyo wanaag ay arkaan, baa noloshooda ku salaysan inay xumaan isla wadaagaan. Maxaa ka mid a pornography waxaana yidhaahdaan balaayiin baa ku jira oo isla xiriira oo maalin walba noloshooda ay ku dhisan tahay xumaantaas. Bani aadmigaba laftigiisu xumaan iyo wanaag waa loo kala bayaamiyey. Qofka muslimka ah waxaa laga doonayaa inuu wanaag uu raaco oo xumaanta uu iska dhaafo. Ilaahay baaba yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanahawna can ilmunkari watuminuuna billaah. Qofka muslimka ah waa kan wanaaga had iyo jeer ku dadaala oo xumaanta iska dhowra. Annagii soomaalida ahayn laa ilaaha illallah muxamedun rasuulullah ayaanu leenahay. Haddana waxaad arkaysaa dhallintii oo faraha ka baxay oo aan cidina u tarin karin oo ku nool wadamo dibadaha ah oo aana kontrool lahayn. Wadamadana way kala yihiin. Carabaha waxaa laga yaabaa inay kontrool ay geliyaan waxyaabahan xun oo fawaaxishka ah, laakiin wadamada galbeedka wax kontrool ah ma laha. Marka waalidkiina had iyo jeer miyuu indhaha ku hayn karaa ubadkiisa? Waa maya. Canug dibadda ku nool oo aan waalid qaadin oo iskiisa u tegay ama qoyskala raacay, hadhow markuu barbaaray oo waddadiisi iska raacay, wuxuu rabo ayuu samayn karaa. Marka sida keliya ee looga hortegi karo xumaantan baahsan waxa weeye in dadkii la wacyigeliyo. Hase yeeshee kuma filla, way jiraan culimo badan oo had iyo jeer ka hadla arrimahaas, laakiin way yar tahay. Waxaana loo baahan yahay tayadeeda in sare loo qaado oo dadkii la wacyigeliyo, lala hadlo siiba dhallinyarada.
Waad mahadsan tahay aadan. Waxaan sidoo kale jeclaa inaan ku weydiiyo awoodda ay barahani leeyihiin waa lala socdaa sida abaabulkii kacdoonna lagu riday dalal badan madaxdooda. Dhanka Soomaaliya ma kula tahay in loo wicin karo wacyigelinta bulshada iyo ka joojinta dhibaatooyinka Soomaalida dhexdeeda, gaar ahaan arrimaha qabyaaladda oo la rumaysanyahay in Soomaaliya ka mid tahay waxyaabaha sida aadka ay ula degay?
Taasi waa la yeeli karaa, waxayna ku xiran tahay madaxda dowladda Soomaaliya oo ku dhaqma waxa ay ku wada heshiiyeen ama qaanuunka uu qorayo. Haddii had iyo jeer laga leexdo qaanuunkii oo aana loogu dhaqmin sidii laga rabay, bulshadiina way sii kala qaybsamaysaa. Nin walba fikrad buu la imaanayaa gooni ah. 25 sano laga joogaa Soomaaliya intay iscunaysay, wayna adag tahay sidii laysugu keeno in adduunweynaha la dhex yaaco la yiraahdo Soomaalay sidan dani nooma aha. Facebook bal wada gala oo aan ka wada hadalno, taas way adag tahay. Kuwa madaxda ah ee loo dhiibay xukunka ayaa la doonayaa xukun caadil ah, inay dadkii soo dhex dhigaan, kadibna guul baa laga gaaraya insha allah.
Dhegeyste ugu dambeeya balaan soo qabto. Dhegeyste adiga ugu dambeeya bal magacaagii iyo deegaanka joogtay su-aasha aad qabtid.
magaciga waa Saadiq Cabdikariin Xasan, waxaan ku suganahay Columbus, Ohio. Su-aasha aan weydiinayo mas-uulka waxa uu yahay, waxaan aragnaa Facebook iyo Twitter-ka iyo waxyaabaha baraha bulshada ay dadka inta badan aad u isticmaalaan in mar walba la sheego in dib u dhac aad u fara badan uu leeyahay. Waxaan weydiin lahaa maxay tahay faa'iidada laga heli karo baraha bulshada dadka ay ku kulmaan marka laga reebo dadka waxa xun ku isticmaala sida waxyaabaha qaabka daran wararka ama waxyaabaha kale soo gelgeliya dadka. Maxay tahay waxyaabaha kale ee laga faa'iidayo oo ay wanaagsan barahaas? Su-aashaasa weydiin lahaa.
Waan fahmay su-aashaada. Wanaagga wuu badan yahay. Haddii aad tihiin 10 arda oo Soomaali ah oo jaamacad wada dhigta oo isku duruus ama isku fasal qaata, hal bare ayaa samaysan kartaan meel aad ku wada kulantaan oo aada iska caawisaan homework-ga qoraalada. Haddii kalese waxaad samayn kartaa qof kale oo saaxiibkaadoo wax bartay kaa cilmi badan inaad la xidhiidho, hadday tahay maqaal soo qor lagu yiri inaad u gudbiso markaad qorto kadib maasaga inuu kuu wada qoro, taas waa plagiarism tuuganimo wey. Oo aada tiraahdo walaale wakaas berri imtixaan baan leeyahay warqadaasi bal iga fiiri wixii aada ugu kordhin kartana igu kordhi. Haddii aada doorayso dalkaagina wax ka qabato, idinka oo koox ah intaad iskaashataan ayaad ganacsi ka bilaabi kartaan waddanka. Waxaa kaloo jira waxaad samayn kartaan saad isku imaataan aada dhahdaan maxaan ka samaynaa magaalo hebel waddo ma ka dhisi karnaa, dembeli hebel qandaraas ma siin karnaa, magaalo hebel ma ka samaysan karnaa wadiga qarkiisa meel lagu dalxiiso oo annaguna dhaqaale naga soo galo bidcdii magaaladana aan kor ugu qaadno, ama beero waaweyn oo galab soo saara miro dadkiina ay maaragtay alxamdulilah wax ka soo gaara dumarkii shaqala-aanta ahaa aad siisaan mirihii iyo wixii ka soo baxay la yiraahdo kac soo gad galabtiina ay keenaan, taasina waxaa weeye waa horumar kare. Marka waxyaabo badan ayaa lagu samayn karaa, ma aha ganacsi keliya, xag siyaasadeed, xag bulsho, xag dhaqaale, wax walba
waa tahay. Aadan dhinaca kale tifatiraana waa tahay, nin aqoonyahanna waa tahay. Facebook waxyaabaha inta badan dadku ay soo dhigaan waxaa ka mid a websaydyo warbixino qora ama waxyaabo saxa badankood ay qoraan ay soo dhigaan. Haddana waxaa jira kuwo kale oo clicktaas uun raba oo waxyaaba aan sax ahayn dhiga. Marar badanna ay soo laalaabatay in fanaaniin nool laga been sheegtay la yirahdo wy dhinteen halkan clicksiis clicktaas loo helo. Arrimahaasi bal ka waran sidee kuula muuqdaan? Dadku ma arkaan inta websitekaas booqdaan ma arkaan, laakiin Facebook ee ku jira Facebook yaa la soo dhigaya.
Waxa weeye Jamaal, waxa weeye wax la soo gudbiyey oo barahaas la soo dhigay waad akhriday, inaad isku hufsataa fiican. Tafsiiro hal baa la siistaa ay tiri Soomaali. Waa wax caadiyan ah maalin kasta qof ama laba iyo waxay ahaadaanba ay kula wadaagaan wax ay hore u akhriyeen. Dad baa ka faa'iida oo wax aanan shur ahaan qora, iyadoo laftigeed waa cilmi, cilmi weeye oo waad xasuusataa. Waa saxdaas nin Kenyan ah ama Kenyati sidaad u taqaanaan, maqaal uu soo qoray oo uu yiri Soomaaliya waa in loo kala qaybiyaa Kenya Ethiopia in loo kala qaybiyo. Wuxuu fiirinayaa fikradda Soomaalida, wuxuu fiirinayaa garashadooda, wuxuu fiirinayaa dareenkooda. Bulshadii buu kiciyay, markaa waxay keentay Soomaalida inay isku imaadaan rag waaweynoo qoraa ama cidoo sheegi maaye oo awalba haystay fikradda kala qaybinta Soomaalida ayaa u guntiday oo bilaabay in ay qarinka qaataan ama keyboardka ka dhawaajiyaan oo ninkii ay dagaal ku qaadaan, kadibna uu jawaabo u yiraahda aye anuu saa ulama jeedine waxaanu eegayay fikraddii. Marka hufsiin hal baa la siistaa, waxaan la soo dhigaya baraha akhriso, hadday ku anfacayso ka faa'iideyso. Haddii aad u aragto inuu yahay waxaan sal raad toona lahayn daqashinkaisaga.
Laakiin dad badan baa ku jahwareera jiritaanka warbixinada sax ahaanshiyood iyo run ahaanshiyood. Waxyaabaha qaar waa la sheegi karaa inay sax yihiin waxyaaba qaarna dadku ay ku adag tahay inay sheegaan ilaa ay ka ogaadaan mar dambe inaysan waxan sax ahayn. Taas oo kale sidee baa dadka u qaadan kara waxyaabaha la soo qoro dhammaantood inay sax yihiin, lagu wacyigelin karaa in aysan dabintaasi ku dhicin?
Arrinkaas qofka uu soo gudbiyey ee baraha uu soo dhigay dib baa loo baari karaa. Haddii uu yahay war cusub, waad google karayn kartaa ama yahu baad isticmaali kartaa ama bing dibna waxaad u ogaan kartaa, ama qof baa shaksiyan kuu sheegi karaa qofkii soo horay inuu ku yiraahdo ruuxaas waxba kama jiro. Laakiin waa la baari karaa, waa la dabakici karaa, waa la ogaan karaa waxaas qofkaas uu soo qoray inuu run yadbayn yahay. Hebel baa geeriyooday ama dhintay ama dunida ka tegay. Hebelkii eheruu leeyahay waa la wici karaa, waa la weydin la karaa. Ma ka jiraa ninkii jaamac hebel ahaa ma nool yahay mise waa dhintay? Sheeka halkaa la soo dhigaya deetana waa la ogaanayaa ninkii inuu geeriyooday iyo inuu nool yahay.
Marka waxay u baahan tahay xaqiijin in dadku ay iska xaqiijiyaan waxyaabaha la soo dhigayo.
Nacam, waa inaad iska xaqiijisaa ofsiina harba halbaa la siiyo.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay Aadan Makeen oo kaa mahadcelina waqtigaaga aad na siisay. Gudahanna barnaamijka wixitaan ka dhigaysa oon toddobaadkan ku soo qaadannay dhibaatooyinka faa'iidooyinka ay leeyihiin baraha bulshada ku kulanto sida Facebook, Twitter, Instagram iyo goobaha kale ayaan intaasi ku soo gabagabaynayaa barnaamijka waxay la qayb qaatay oo aan u mahad celinayaa Aadan Makeena oo ah aqoonyahan cilmiga shahaadada PhD ka diyaarinaya jaamacadda Walden University ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dalka Mareykanka, gaar ahaan cilmiga Public Policy and Administration. Waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhegeystayaasha barnaamijka kaga qayb qaatay. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan. Tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
Waatay Jamaal Axmed Cismaan, aad buu mahadsan yahay inala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha. Haatanna sidii aad ku maqasheen wararkeenii qaybi hore idaacaddaba, laba qarax oo culus ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo. Qaraxyadaasi oo khasaare far badan oo mood iyo noolba la sheegay inay geysteen. Haddii aynu dib ugu laabanno magaalada Baydhabo, khadka telefoonka waxaa si toosa ugu jira gudoomiyaha gobolka Bay Cabdirashiid Cabdulaahi Maxamed. Gudoomiye, soo dhowow, bal marka hore nooga waran siday wax u dhaceen.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون ودعي العدو قيستي ومدن قيستي خسارة مؤدية نلال بلا دعوة بلا أجاق دعي مرك لبق راح يستيقى أجاق دلقتا كان دعي لبق قوبوض وكان الدوان وسيدا أولا فوقين ومقالا دحتي دعا وقوبونا إيهين قوبوض درعس وبلشد شعب وانتو بلايين بلديه مرك إيكاسو الروحان شقا معلمود كودا ay ku caawiyaan oo ku fidiyaan oo qulbaan. Marka dhibkaas inta hadda aanu gacanta ku hayno, geridu 15 bay maraysaa, way ka badan kartaa dhaawacuna 38, sidoo kale uu ka badan karaa. Maxaa yeelay inta hadda tirada aan isoo gudbinayo waa isbitaalka guud magaalada Baydhabo, tirada taalla iyo tirada la geeyey dhimashada iyo dhaawaca goobaha kale ee magaranaysa shaksiyaad bay leeyihiin oo caafimaadka iyo iskaalkala magaalada geeskeeda ku yaalaba intaba wuri daatadooda ma hayno. Marka tirada way ka badan kartaa, wayna ka yaraan kartaa, khasaaraha intaasuu hadda maraya.
Waa gartay, bal waxaad wax yar nooga sheegtaa gudoomiye, dadkan bal horta dadka iyo la bartilmaameedsaday ee wax kasoo gaareen dhibkani, maxaad nooga sheegi kartaa dadka yihiin?
Sidaan kuu tilmaamayba, goobaha dhibku uu ka dhacay ee cadowga uu beegsaday waa goobo ganacsi ee bulshada rayidka, bulshada garanaysa ay u badan yihiin intooda badanna galbihii markay soo rawaxaan shaqa maalmoodkooda ay soo dhamaystaan ay ku fidsadaan ama galbihii ay ku sida iyo isku wareystaan ayaa la taagid gareeyey. Marka taagidkaas eriyada la taagid gareeyey ayay ku tusaysaa khasaaraha inuu shacabka u badan yahay. Intaa hadda aanu ogahay hal qof oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ku dhigista ayaa ka mid ah dadka geeriyooday, laakiin ma dhihi karno mas-uuliyiin baa la taagid gareeyey. Waa shacab la taagad gareeyey, waa nabadii oo la taagadka laga reebtay, waa magaranaysaa ganaashihii oo la diidan yahay iyo noloshii ummadda oo horumarkeeda la diidan yahay. Fal loogu talagalay ayaa dhacay galabta oo dhibkaasna loogu geystay intaasoo masaakiina oo muslimiina waxba gaana galabsan.
Waa wasiir ku-xigeenka hubka dhigista ee maamulka Koonfur Galbeed, saasaan u gartay.
Haa,
way waxaad noo sheegtaa marka gudoomiye ee dadaalkii aad samayseen bal si aad gurmad meeshan u gaarsiisaan dhinacii amniga iyo dhinacii gurmad bixintaba tallaabadii aad ku dhaqaaqdeen?
Dabcan sida dareemi kartid baydhabo waa isaga magaalo saa u weyn maaha. Ciidanku awalba wuu fujignaa intaasna maalin kastaba inta karaankooda ciidamada iyo laamihii amnigaooda howlahooda waa qabtanayay. Cadowguna maalin kasta dagartiisa way iska badan tahay, marba dagar cusubba la yimaadaa. Qaabka iyo arrinta siday u dhacday iyo dagartoodii baaritaankoodii baa socda. Haddana dadaalka la sameeyey in dhaawiciyo si degdega isbitaalka loo geeyo, isbitaalkuna jadiisu aada buu wanaagsan yahayo. Maalmihii bilooyinkii ugu dambeeyey iyo sanadkii ugu dambeeyey baan dhahay howlo badan baa laga qabtay oo adeegiisu wanaagsan yahay. Haddana inta dadaalka iyagu ku siman yahay maamul gobolka iyo degmada iyo koonfur galbeed guud ahaan ay ugu horeeyaan wasaaradihii ay qorsheysay iyo madaxweynaha iyo dowladda federaalkaba waxaa qorsheysan dhaawacyaha culayska badan ee halista ah in sida ugu dhaqsaha badan goobihii kale ee hadda magaranaysa caafimaad ahaan adeega nooga wanaagsanoo muqdisho kale sida loosu gaadsiin lahaa beri subaxii haddii la yiraahdo.
Waa gartay weerarka ka hor wax digniina ma hesheen, yaad ku tuhmaysaan?
Haddii la helayo wax oo digniin ah waa laga hortegi lahaa. Digniin la-aan digniinna hadda kalama sugeyno, waa cadow ummadda beegsanaya. Marka tuhunkana tuhun mabaha way iska caddahay. Salka dadka iska leh ma aha mid maanta maqaati doona ama sumad loo raadinayo. Sumadda iyo meesha la taagan gureystay iyo qaabka arrinta u dhacday dadba iskale waa la yaqaanayo, maanta uma baahna in afir kale loo raadiyo.
Waa gartay. Haddaan su-aal dib ugu noqdo, wasiir ku-xigeenka hubka dhigista maamulka geeriyooday, haddii aad xaqiijisan ilaa haatan magaciisa ma nala wadaagi kartaa?
Magaciisu wasiirku dab ahaantii waa Xasan Ibraahim oo magaranaysa haddana markaas magaalada amnigeeda iyo nolosheeda bal bulshadaas inuu la qaybsado usoo baxay oo bulshada oga mid noqdo. Taas baan hadda wax howlo oo maanta uu hadda meeshaas ka hayay aan tilmaama karnam, laakiin in howlihiisa kamid tahay in howl nolol maalmeedka dhalinyarada meelaha ay badan yihiin iyo howlahoodu wax ka ogaado asagoo ku jibkooda jiray arrinku dhacday.
Waaye, aad baad u mahadsan tahay. Aad iyo aad baan idinka mahadcelinaa. Waanan idinka tacsideednaa geeridii dhimashadiid soo gaadhay maamulkiina iyo weliba dadka rayidka ee gobolkaaga ku nool. Gudoomiye Cabdirashiid Cabdulaahi Maxamed, gudoomiyaha gobolka Bay ayuu ahaa kaasi oo si toos ugu jiray khadka telefoonka ee magaalada Baydhabo.
Mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli VOA Washington ayaad la socotaane. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Idaajah oo alaabana la socodsiiya.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Dhegeystayaal, muddo dheer bay farduhu nolosha Soomaalidii xoolo raacatada ahayd mahuraan u ahaayeen. Muddo dheer buu reerkii aan fardaal ahaynay aanu bulshada dhexdeeda maamuus ku lahaan jirin. Hayeeshee waxaa la soo gaaray sannadihii 1920-nadii, markaasoo ay maamuladii gumaysigu dalka oo dhan ku wada fideen. Kolkii ugu horreysay ayaa waxaa geyiga Soomaaliyeed laga abuuray taliisyo dhexe oo laga amar qaato. Waxaa la sameeyey hannaan garsoor, waxaana la qoray degmooyinka oo dhanna la wada geeyey ciidan booliisa oo loo kala ashtakoodo. Intaasiba waxay yareeyeen milgadii iyo wax ku dheefkii fardaha, gaar ahaan kolkii la isu qoonsaday dhaca geerashii ay Soomaalidu ku kala qaadi ogeyd. Dhinaca kale, waxaa dalkii si degdega ugu soo batay baabuur miyiga iyo magaalooyinka isaga gooshta oo aad loogu nastay. Waxaa looga haystay socaaladii hawkarka badnaa ee toddobaadada iyo bilahaba qaadan jiray laguna rafaadi jiray. Sidaasna waxaa ku sii qiimo jabay gammaankii la fuuli jiray ee safar iyo sudeefba degaamada dalka loogu kala tallaabi jiray. Gaadiidkii ay matooradu wadeen ee dhulka la keenay waa silic iyo saxariirba u waday. markaas baa dhaqaalahoodii faraha laga laabtay, waa la banjoogeeyey, daryeelkoodii baa la iska iloobay. Saalibaax iyo waraabe dugaaggii baa laga soo xireen waayey. Kolkaas bay tirana yaraadeen, waxay ka harayna ay dhogor xumaadeen. Maansayahanadii baraaraha fardaha iyo ba-oodaba u soo joogay, waxaana ka yidhi waxa inta aan ogahay ugu horreeyey gabyaal la oran jiray guuleed cufe samatar. Bartamihii 1900-nadii markuu ka yaabay sidii ay bulshadu ula dhaqmaysay iyo qiimo dhaca fardihii u dambeeyey, ayuu tiliyey cunsuraalay tix ku magacaaban oo tuduc ka mid ah uu meesigaas ugu calaacalay. Wuxuu yidhi, caynaan fardood baa adduun caraf u roonaaye baabuur sidii loo camiray, caynna geli waaye ceesaan riyaad iyo baroor caar leh baa simane inaan haatan lagu ciilbaxayn saw cunsuro maaha. Ismaaciil Mire oo ka mid ahaa muqadimiintii daraawiishta ee fardaha ku gulfi ogaa ayaa isna 1900-nadii waxaa u muuqday wixii uu guuleed arkay. Wuxuu ka murugooday dibindaabyadii ay xilligaas farduhu ku sugnaayeen. Aad ayuu u damqaday markuu arkay singayaashii inta waranka loo qaro barida laga waraabin jiray oo baranka looga soo hooyanayo cid u xil qabtaana aanay jirin. Wuxuu arkay halkii fardaha laga daryeeli jiray iyada oo dameeraha laga shuushaaminayo. Taasina waxay ula ekaatay inay tahay astaan ka mid ah astaamihii soo dhowaanshaha qiyaamaha. Gabay uu waayada tiriyey oo adduun dabadii la baxay ayaa waxaa ka mid ahaa darmaanaha waraabaha digliyo loo dayacay hadda dameeraha la bari siinayo iyo diiftan xamar qaayib daayima u maxaa xigi adduun dabadii weeyaan. Guuleed iyo Ismaaciilba waayadaas ay fardaha u calaacalayeen waa waayadii ay Soomaalidu magaalooyinka ku soo badanaysay oo la bilaabay in miyiga si xoog leh loo soo celileeyo. Dabayaaqadii 1900-nadii markii lasoo gaarayna fardaha Soomaalida wixii ka haray waxay iska ahaayeen wax aan celin lahayn, xoolo aan la tebin, deerada iyo cawshana aan waxba kaga duwanayn. Allah u naxariistay Cabdi Iidaan Faarax oo ahaa gabyaal soo dhowaaday ayaa jeer la weydiiyey, Cabdiyow geel ama gamaan midna weligaa ma ka gabayday? Sida inoo muuqan doonta waxay ahayd wax in la haybiyo aanu filayn. Abbaas hadduu aamusnaa ayuu ku jawaabay, anigu maan soo gaarin waqtigii gamaanka la fuulayay ee raggu ama booli ku soo helayay ama bootima haween uu kula baxsanayay ama uu wax ku soo dhacsanayay. Sidaa darteed anigu anfaaciga gamaanka ma aan arag. Geela qudhiisa lama aan dibadbixino, anigoo yaroo markaas dabadhowga uun ka adag baan miyiga ka imi. Hadalkaas kooban ayuu Cabdi ku dul maray dareenka gabyaaga iyo degaankiisu siday isugu xiran yihiin. Markuu arkay in laga rabo inuu jawaabta faahfaahiyana wuxuu sheegay wax laga yaabay. Wuxuu yidhi, nin waliba wixii uu ku intifaaco ayuu maraha kalgacayl u hayaay. Waxaa anigu beri u gebiyey dameer aan lahaa. Waxay ahayd waagii uu biyowaagu Hargeysa ka dhacay ee lacagta badan la kala siisanayay. Aniga oo aan magaalada shaqo ku haynin ayaan haddana ku aroosay. Wax saan lahaa dameer aan mahdiyey oo ay hiribluhu iga kireystaan. Maalintiiba 4 shilin baa la iga kireysan jiray. Wax alla ugu daraba 4 xaaska ayaan biil u siin jiray. Biyowaagiina waa dameerkii iga furtayoo aniga imaba saamayn. Subaxdii baan ina yar u dhiibaa, kaasoo inta xaraf geeya 4 kaga soo dhaamiya. 4 labana 3 shilin baan siistaa, labana xaaska ayaan u dhigaa. Sidaas awgeedna anigu biyo waaba maan arag, ayuu yidhi Cabdi. Wuxuu raaciyey, maalintii dambe aniga oo dameerkii meel caws ugu dhigaaya oo hor fadhiya ayaan nin xaasi la oran jiray inta iga kaftaba igu yidhi, Cabdiyow, waxaa la yidhi baharkan waad ka laalaadaa, qofkii uu cawska cuno oo dilana waad la dagaalantaa. Baharkan ku waalatahay ma faras baa? Niyow baharkan si iska dheh, dabadeed hadalkaas xaashi intuu ka carooday ayuu damaadkii u gebiyey. Wuxuu yidhi, midii xigay casabiya tol iyo xididba ii daanye waa kii abaartii xumayd, xaaska kaafiyeeye haddaanu xerada beligii ku jirin, maxaa ragoodeene alla ilaah xil buu iga furtay iyo xan iyo ceeb weyne. Ha yeeshee, xasku igala baxay oo xusuusnahaye xoolaha qanaacaadka waa lagu xanaanshaaye, kolba waxaan la xayraamayaa xaaladdan badaye, aniga xaashiyow neefku way xuliya hoobaane, kolkii laba bahood loo xintamay xiis irmaan noqoye, waxaan xadhigga qoobka ugu suray, waan xafidayaa xijaabtooyinkii baan ka baqay inay xereeyaan xagun uga dhig inaan yooqayaa. Hay xasaradayne, ayuu yidhi, xijaabtooyinka uu sheegayaana waa booliskii aan ogolayn in xooluhu magaalada ay miraafaan oo joogaan oo warwareegaan markaasay qaban jireen, sidaa darteed ayuu ku leeyahay, waxaan xadhigga qoobka ugu suray, waan xafidayaa xijaabtooyinkii baan ka baqay inay xereeyaan xagun uga dhig inaan yooqayaa. Hay xasaradayn. Waa dhab oo siduu cabdi sheegay, nin waliba wixii uu ku intifaaco ayuu ka gabyaa, sidaa darteed garbuu u lahaa haddii uu gabaygiisa ku ammaanay dandarada abaaraha neefkii dhaafiyey. Inkastoo tixadda meer lagu ammaanayo ay soomaalidii hore gardarro iyo meel ka dhacba u arki lahayd, si kastaba ha ahaatee muddo dheer kadib wali soomaalida dhexdeeda waxa aan ka dhammaan rag aan samrin, rag ay caloolxuma ka haysay saxariirta u dambaysay maqnaanshaha waganadii ay ku indadilacsadeen ee sabada guryahooda ay ku arki jireen laguna dhaadan jiray. waxaa ka mid ahaa allaha naxariistay gabyaadii la oran jiray aadan carab oo ka caraacaray guuldarrada fardahoodii u dambaysay iyo sida ay uga suuleen dagaamadooda, kuwaasoo mar ahaa soomaalidu halka ay sangayaasha iyo darmaanaha wacan u doonato. 1980-kii gabay uu tiriyey ayuu ku daray meelisyo, tiiraanyo aad ahuwan iyo tuducyo ujeeddada xambaarsan. Wuxuu yidhi, annagana sangihii qoofa laa sahala noo dhaafiye, sitaacii farduhu wuxuu ku lumay salow colaadeed ee sayidkii dabeed, sharaftu waa naga siloonayde. Suunaadidii uu fuuli jiray sabanahaybkaygu ilma suulo aan uga xil qabin, sida camooyaane cid kalay ka sayndhabanayaan saaka ma ogeyne. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebcelmo.
أحمد فارح على إذا جاء أدبو مهاتسين يهوين لسعودسيني برنامج كاسي دقن كي يهده هالكات كلا سعودتين والان تافك سوماليك إذا عدى Voice of America قدر كيرة غده نودي من هدي عن مركلا إذا حسوسيو وراركا كإيمانية مغالة باي دبو إيه قبل كباي وحيشي يعني لبا قرح أي قلبتا كدعين مغالة داسي لبا داسي قرح وميد وها باور لغسو بوحية وحيابها قرحة كان كان نقوف يسسو ميدامي قدوميها قبل كاسي باي أي إذا عدى فيو وحو الشيغي إنشان يتبان قف نمشود الحقيقي ورارك أنو كهل لي دناعا هيا دا عافمات كنا وحي نو شيغيان سيديد يتبان قف نمشود لكن لبا دا دناع وحيشيغيان إن دمشادو أين تاسي كبادن كرتو ka badan karto dadka dhintay. Waxaa la sheegay inay u badan yihiin dad rayida goobaha la bartilmaameed sadeena. Waxaa la sheegay inay yihiin goobo rayida baabuurka hore qaraxa ayaa waxaa lagu qarxiyey meel ay dadku ku badan yihiin oo u dhow xarunta sarifka hay'adda shirkadda sarifka lacagaha ee Dahabshiil. kan labaadna waxaa lagu qarxiyey maqaayad ku taala isla suuqa weyn ee magaalada Baydhabo. Wixii ku soo kordha idaacadaha iga soo socda ayaad ku maqli doontaan. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Saar Cabdi Axmed oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.